Žalm 126. Když Hospodin navracel sionské zajatce, zdálo se nám to jako sen. Naše ústa tedy tehdy plnil smích, naše jazyky jásaly. Tehdy se říkalo mezi národy, veliké věci jim učinil Hospodin. Veliké věci nám učinil Hospodin, naplnilo nás veselí. Navrať nás, Hospodine, z našeho zajetí, jako když na poušti vydrysknou potoky. Ti, kteří rozsévali se slzami, sklidí úrodu s jásáním. Ten, který s pláčem vychází, aby drahocené símě rozhodil, ten s jásotem jednou navrátí, aby své snopy zhromáždil. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého potěšení. V každém našem soužení nás potěšuje, abychom ty, kdo mají jakékoliv soužení, mohli pozbuzovat tímtéž potěšením, které jsme sami přijali od Boha. Vždyť čím více utrpení pro Krista zakoušíme, tím více pozbuzení skrze Krista přijímáme. Když tedy máme soužení, je to pro naše pozbuzení a spásu. A když jsme potěšováni, je to opět pro vaše pozbuzení, které se projevuje, když snášíte stejná utrpení jako my. Proto máme ohledně vás neochvějnou naději, neboť víme, že jako máte podíl na utrpení, tak budete mít podíl i na potěšení. Hospodine náš, kéž veškeré naše vnímání utrpení a toho, co zakoušíme, je vždycky společně s tebou, abychom věděli, co to pro nás znamená a vnímali i to, co z toho můžeme mít do budoucna. Děkuji ti, Pane, za to, že nás provázíš všemi zkouškami a prosím teď i za Bohunku, prosím za čas, který je před náma, abychom pochopili tvoje slovo, pochopili ho do našich životů tam, kde každý jsme. Amen.
Dobré dopoledne všem přeju. Dneska načínáme seriál, který se nazývá Peripetie. Kdo ví, co jsou to peripetie? Nebo co vás napadne, když se to slovo řekne? Peripetie. Těžkosti. Zvraty. Nějaký pedagog dramatické výchovy, kdyby tu byl. Ale není tu žádný. To, co říkáte, je samozřejmě pravda. Peripetie v antickém dramatu znamená obrat, předposlední rozhodující fázi, která rozhoduje o tom, jakým směrem se bude děj dál vyvíjet. A naším úkolem je teď ve čtyřech nedělích zachytit tuto fázi a uchopit ji tak, aby se dramata našeho života ubírala tam, kam mají. Ráda bych to dnešní kázání ilustrovala obrazem stromu. Nebudem tady mít jako vyloženě strom utrpení, ale bude to jenom ilustrace toho kázání, abychom se v něm dobře vyznali, možná abychom si z něho něco zapamatovali. Bude to obraz stromu od kořenů až po ovoce. Mně to připadá docela příhodné to takhle udělat. Základem našeho uvažování, možná tedy půdou, ve které stojí ten náš strom, je to, že utrpení tady prostě je. Je to skutečnost. Jan 16:33. Ve světě máte soužení. Ale hned jedním dechem říká, ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. Utrpení a bolest prostě jsou a jak píše Pavel v tom přečteném textu, jeho hojnost. Hojnost prostě znamená hodně, hafo, prostě moc. Svět žije v dualitě, svět je protipólový. Bez nahoře není dole, bez tmy není světlo, bez radosti není bolest a bez bolesti není radost. Bolest a utrpení je prostě fakt. V Biblii se slovy bolest, trápení, soužení se setkáváme asi 250krát, ale 250krát také se slovem radost a jásání. On to schválně počítal, a ne po jednom teda. Na to už máme elektroniku. Ale takhle mi to nějak vyšlo, že to je půl na půl. A docela to odpovídá i tomu, co jsme četli. Pojďme se nejdřív podívat ke kořenům našeho stromu, kde se bere utrpení. To je samozřejmě téma na celou teologickou konferenci, měsíc trvající, a já si vůbec nedělám ambice to nějak komplexně uchopit, to prostě nejde. Ale podělím se s vámi o několik důvodů, o kterých si myslím, že by mohly být validní. To první, utrpení souvisí se svobodou člověka, protože skrze Adama a Evu jsme se rozhodli pro to zlé. A ten hřích tu je. Ježíš Kristus za něj zemřel. Ale ještě ne všichni lidé tohleto pochopili. Proto tu je hřích. Utrpení je důsledek života jednotlivce. Ten jednotlivec může sklízet to, co zasel. Je to zákon, který je i v Biblii zmíněn, a je to prostě důsledek člověčího jednání. O něco se nestarám, třeba o svoje zdraví, a pak prožívám nějaké utrpení. Nestarám se o vztahy, o svoje priority, a pak zákonitě prožívám utrpení. V tomto případě se za to opravdu člověk může sám. Je to důsledek nějakého stavu, do kterého se člověk sám přivedl o své vůli. Utrpení také může být součást Božího plánu. Pán Bůh má s utrpením určitý záměr. Je účinným nástrojem Boží práce na nás. Taky samozřejmě utrpení je dáno přítomností zlého a jeho záměry nebo škození. To je nesporný fakt. Nevím, jestli jste se někdy s tím někdy setkali s nějakým přímým útokem, možná s nějakým nepřímým, ale jinak vám opravdu někdy vstávají vlasy na hlavě. A to, že víme, že Ježíš Kristus má navrch, tak je naše povzbuzení a naděje. Je potřeba ale říct, že utrpení není trestem nebo nějakým důsledkem malé víry, jak se nám někteří někdy snaží namluvit. Není to tak, že když je člověk věřící, takže ho utrpení nepostihne, že teda se bude mít jenom dobře. Není to tak, že dobrý křesťan přece má žít bez bolesti. Utrpení ale, jak už jsem říkala, může být Božím voláním člověku. C.S. Lewis řekl, že utrpení a bolest je Boží megafon k člověku. A je to pravda, když Pán Bůh někdy mluví potichu, protože on říká, že je hlas tichý, neslyšíme. Tak někdy musí použít megafon. A tím může být právě utrpení. To, co je potřeba ale teď říct, tak je to, že Pán Bůh má utrpení a bolest pod kontrolou. To není tak, že by se mu někdy něco vymklo z rukou. On ho dopustí, ale nedopustí nic, co by nebylo v souladu s jeho vůlí. My to někdy nechápeme. Ale taky je to potřeba brát jako fakt. To byla kořeny toho našeho stromu. A teď se podívejme na kmen a větve. Jak se postavit k utrpení a jak ho ustát? Vezmeme si teď text apoštola Pavla, který jsme četli, jak on ustál k utrpení, jak se k němu postavil. To první. Pavel s utrpením počítá. Bere ho jako fakt, tak jak jsme si říkali. Pavel se neptá, Pane Bože, proč zrovna mě to děláš, že já se tak snažím? Co mi to děláš? Proč já? Proč ne ti farizeové? Proč ne tamhle ten odvedle? Co tě vůbec nezná? Proč já? Kde je ta spravedlnost? On se neptá. Bolest, utrpení, soužení, jak jsme si řekli, je pro Pavla realitou. Nediví se a bere ho. A to nemluví jako teoretik, mluví jako ten, kdo si vytrpěl víc než kdokoliv z nás. Jeho život byl hodně pohnutý, stále trpěl něčím, čemu říká ostentěle. Jsou různé teorie, co to vlastně bylo, ale každopádně to bylo něco, co ho trápilo. On byl pronásledován, byl vězněn, opakovaně mu šlo o život. Verš 8, který následuje po tom textu, který jsme četli, říká: chtěli bychom, bratři, abyste věděli o soužení, které nás potkalo v Asii. Dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naší sílu, až jsme se dokonce vzdávali naděje, že to přežijeme. Pavel ví, co je utrpení. A přesto se neptá Pána Boha, proč mi to děláš, proč já. To druhé, co s tím souvisí, je to, že Pavel počítá nejenom s utrpením, ale i s útěchou a povzbuzením. Když mluví Pavel o utrpení, mluví i o útěše a povzbuzení. V textu, který jsme četli, je použito řecké slovo parakaleo, parakaleo. A to se překládá jako útěcha, ale i povzbuzení. Takže to, co jsme četli, kde bylo povzbuzení, mohla být útěcha, kde byla útěcha, mohlo být povzbuzení, obojí tam je přítomno. A u Pavla je přímá úměra. Čím více utrpení, tím více útěchy a povzbuzení. Pavel je utrpením povzbuzen a těšen. Nejenom, že se neptá a trpí, ale je povzbuzen a těšen. Raduje se z toho, že se ještě více může spoléhat na Boží jednání, jak se píše v Jakubovi. Mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Jakub ukazuje na to, že i utrpení Bůh chce použít k našemu dobru. A proto máme důvod k radosti. Neznamená to ale utrpení a bolest přivolávat, říkat: Pane Bože, kdy už konečně bude nějaká krize, já se mám tak dobře a ty furt neposíláš žádnou bolest. O tom to asi nebude. Ale když to přijde, tak přijímat utrpení s pokojem, s nadějí, s povzbuzením a útěchou. Pozoruhodné je to, že Pavel nemluví o útěše a povzbuzení poté, co utrpení skončilo, a skončilo to dobře, ale přímo v jeho epicentru. Stejně jako zločinec kříže se nespolehl na Krista, až byl v nebi, ale ve chvíli té nejhorší bolesti, toho největšího utrpení. Tehdy to udělal, spolehl se na Boží dobro. Už v té chvíli přijal útěchu a povzbuzení. Jde o to spoléhat na Boha, být utěšen a povzbuzen uprostřed těžkostí, ne až skončí. Tak to občas děláme, tak to mám já. Když to dobře skončí, tak děkuju Pánu Bohu a jsem mu vděčná. Ale uprostřed zkoušek, bolesti, a že i v mém životě jich je opravdu hodně, prožívám svírání, a musím se nutit a modlit se za to, abych to tak měla, abych přijala i to povzbuzení, i to utěšení. Věřím, že spousta z vás to má podobně jako já. To třetí. Pavel nejenom počítá s utrpením, útěchou a povzbuzením, ale také on sám je povzbuzením a útěchou. Tahle ta reakce rozšiřuje tu předchozí reakci. Pavel je nejenom potěšen, ale povzbuzuje, potěšuje druhé. V našem textu čteme: máme-li soužení, je to k vašemu povzbuzení a spáse. Docházíme-li útěchy, je to zase k vašemu povzbuzení. To vám dá sílu, abyste vydrželi stejné utrpení, v jakém jsme my. To, jak Pavel snáší utrpení, jak je potěšován Pánem, je k povzbuzení druhým a nejenom tehdejším křesťanům, ale i dnes nás. Já si myslím, že všichni jsme se setkali někdy s lidmi, kteří prožívali hluboké utrpení a přitom dokázali být povzbuzením a potěšením druhým. Myslím na jednu mladou ženu, která na zádech nosí dýchací přístroj, jde jí o život v podstatě pořád, aby mohla vůbec fungovat, tak nosí, já nevím, kolik kilo váhy na zádech, a přesto září. Přesto je někým, za kým člověk vždycky rád jde, protože něco dostane. Možná znáte kazatele Daniela Hečka, který si opakovaně prochází utrpením onkologického onemocnění. A vypadá to tak, že jeho dny jsou sečteny, nevíme kdy, ale stále je povzbuzením a útěchou. Dostávám od něho maily, které mě vždycky nabijou, které mě vždycky potěší, povzbudí. Jeho spoléhání na Boha podpoří to mé spoléhání na Boha. Vím, že to není lehké, ale zkusme být taky takovými Pavly, takovými Daniely. Zkusme to. A to další. Pavel má pevnou naději a jistotu. Přesně tohle nám říká poslední verš. Máme pevnou naději a jsme si jistí, že jako jste účastní utrpení, tak budete účastní také útěchy. Čím si je Pavel jistý? Je si jistý Božím jednáním a platností Božích zaslíbení. A to právě, jak už jsme si říkali, uprostřed utrpení. Je si jistý, že s každým utrpením přichází naděje. A naděje, právě naděje, je pro soužení a trápení klíčová. Mými bolestmi a utrpeními se prolíná definice naděje od Václava Havla. A tuto definici naděje, on jistě to tak neměl jako definici, on to jen řekl, ale v podstatě to vystihuje, co je naděje. A řekl to ještě předtím, že nevěděl, jak ty věci dopadnou, jestli se to přelomí tam nebo tam. Bylo to vlastně ještě v dobách totality. A on řekl, naděje prostě není optimismus. Není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl. Bez ohledu na to, jak to dopadne. V nejhorším utrpení mýho života, když nám zemřela dcera, bylo těžké věřit, že to má někde smysl. Tahle naše strašná bolest. Ale po nějaké počáteční fázi toho šoku, to byla moje útěcha. Ano, Pane Bože, tobě to dává smysl. Mně ne. Ale tobě jo. A tohle to je to, co mě drží. Jistota opravdu není v tom, že všechno dobře dopadne, ale v tom, že to, co se děje, dává smysl. Dává smysl tomu, kdo mě přivedl na svět. Když se váže orientální koberec, váže se zrubu. Ne strojově, ale ručně se to dělá, ty nejvzácnější. A když se tam míchá spousta barev, tak z toho rubu je to takový velmi nevzhledný, je to pěkná motanice, zašmodrchanice. Ale když se to otočí na líc, tak vidíte, že je tam nejkrásnější vzor. My žijeme život z rubu. Vidíme šmodrchanice, motanice, uzlíky. Ale až jednou se podíváme těma Božíma očima, právě tam, kde bylo nejvíc našich životních uzlů, tam bude ten nejkrásnější vzor. Důležité je taky říct, že ta jistota není v síle mé víry, ale v síle mého spasitele a jeho zaslíbení. To je důležité vědět. Naděje neznamená mít odpovědi na vše. Místo nich se nabízí sám Pán Bůh. Když víme, že mu můžeme důvěřovat, nepotřebujeme podrobná vysvětlení. Žádná desatera. Proč Bůh dopouští utrpení? Stačí vědět, že není zbytečné zakoušet bolest a utrpení. Stačí vědět, že Bůh je nad celým vesmírem a že se skutečně zajímá o nás, o každého z nás, co tady jsme, jako jednotlivce. Nikdo z nás, co tu jsme, mu nevypadl, že by na někoho zapomněl, někoho neviděl. Každého z nás vidí jeho životní příběh a nic se mu nevymkne z rukou. Neboť vím, že se mi vše obrátí k dobrému vaší modlitbou a přispěním Ducha Ježíše Krista. Filipským 1.19. Správným postojem k utrpení a bolesti, modlitbou a přispěním Ducha může přinést utrpení kýžené ovoce. A teď jsme právě u toho ovoce, toho našeho stromu. Co se má narodit z utrpení? Co je plod utrpení? K čemu to utrpení spěje? Ti, kdo v slzách sejí, s plésáním budou sklízet. S pláčem nyní chodí, kdo rozsévá. S plésáním však přijde, až ponese snopy. Už jsme to slyšeli. Co teda budeme sklízet? V Římanům Pavel píše, víme, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. Tak jaké je to dobré ovoce? K čemu nám to teda je? Nejprve poznání toho, co by jinak bylo skryté. Pravdou je, že právě v utrpení, v bolesti, v nemoci, ve slabosti mnohdy zahlédneme to důležité a podstatné. Zahlédneme pravdu o sobě, o svých blízkých, o podstatě života. Vzpomínám si na jeden kurz, který jsem měla. Byl to kurz práce s lidmi, kteří mají sebevražedné tendence. Je to velmi náročné téma. A na začátku toho kurzu jsme se sdíleli o našich náročných životních situacích. Byla tam paní, které se poměrně v mladém věku zabili oba rodiče při nehodě. A my jsme se bavili o tom, co vlastně to utrpení může přinést. Nebyli to věřící lidé. A ona říkala, víte, možná to bude znít pyšně, ale já jsem pochopila, že díky tomu, co se mně stalo, jsem dneska lepší člověk. Ano, je to odvážné to tak tvrdit, ale věřím, že to takhle může být. A že to takhle vlastně je. Další ovoce je sformování. Utrpením se tříbíme, rosteme. Víte, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost. A vytrvalost, ať má dokonalý výsledek. Abyste byli dokonalí a úplní a aby vám v ničem nic nescházelo. Tříbení, zkoušení, dokonalý výsledek, to mi evokuje diamant. Nevím, jestli jste viděli surový diamant, já teda jenom na internetu, takže se s váma podělím o to, jak vypadá surový diamant. Je to prostě takový šutr. A teprve broušením, plošku po plošce, z toho je ten dokonalý tvar, nádherný, který odráží všechny barvy duhy a který opravdu vypadá čistě a je to právě ten dokonalý výsledek, o kterém jsme se bavili. Každý z nás je vlastně takový šutr, který i utrpením se brousí do nějaké podoby. A my víme, my křesťané, my říkáme, že rosteme, že se měníme do podoby Krista. A to je přesně ono. Další ovoce, srovnání hodnot. Utrpení nás vede k tomu, abychom přehodnotili, jakým směrem se ubírá náš život. Můžeme se uchylit k zoufalství, zabývat se jen těmi současnými problémy, s tou bolestí, anebo se můžeme zaměřit na naději a zaměřovat se na Boží dlouhodobý plán. A taky zaměřovat na to, co je důležité v našem životě. Asi jsme si to všichni uvědomili, že opravdovou hodnotu všeho toho, co máme, si uvědomíme, až když to ztrácíme nebo ztratíme úplně. Tak teprve nám to dojde. Jejda. A o tom to taky je. Další ovoce je hledání podstaty života. Utrpení nás vede k tomu, že si klademe zásadní otázky. Proč jsem tady? Odkud jsem přišel? Kam jdu? Kdo jsem? Jaký je smysl života? Když se máme dobře, tak nás to až tak moc nenapadá. Ale v utrpení to je přesně ono. Další ovoce je svědectví pro ostatní. Už jsme o tom mluvili, o apoštola Pavla. S Pánem Ježíšem se to dá zvládnout. Další ovoce je spoluzávislost s ostatními. Uvědomíme si, jak jsme navzájem spoluzávislí, protože právě v utrpení si pomáháme. Kdo má rád cizí slova, tak se tomu taky říká pozitivní interdependence. Spoluzávislost. A pozitivní, protože je to správné. Protože tak to Pán Bůh naplánoval v těle Kristově, abychom se navzájem pozbuzovali, potěšovali, napomínali, nesli, modlili se za sebe. A to je přesně ono, k čemu nás utrpení může vést. Já sama jsem to zažila na vlastní kůži. Jak moc to může pomoct, jak moc můžou křídla druhých vás nést, když vy sami nemůžete jít. Další ovoce je pochopení potřeb druhých. Prožitým utrpením se stáváme vnímavými k tomu, co druzí potřebují. Roste nám míra empatie. Další postoj milosrdenství. Když prožijeme něco těžkého, jsme pak milosrdnější k ostatním. Neodsuzujeme. Vzpomínám si na jednu manželskou dvojici, která neměla děti a tak se kriticky dívala na všechny děti kolem. Ten zlobí, tamten zlobí, toho špatně vychovávají a tak dál. Až měli vlastní dítě, které jim dalo hodně práce, nedá se to asi posuzovat, ale zlobilo asi ještě více, tak to najednou přestalo. Ne, že by to bylo nějaké velké utrpení, je to běžná věc, že děti nějak se projevují, ale přece jenom je to nějaká zkušenost, která nás vede k postoji milosrdenství. A k tomu to právě je. Další ovoce, prohloubení našeho vztahu s Bohem a závislosti na Bohu. Vidíme, jak omezené jsou naše vlastní zdroje. Jsme nuceni přehodnocovat zdroj skutečné síly a náš vztah s Bohem. Předposlední jablíčko, předposlední ovoce, proměňování do podoby Krista, už jsme si o tom říkali. Jistě je to možné i bez utrpení prostřednictvím osobního studia Bible, osobního posilování vztahu s Bohem, konferencí, skupinek a tak dál. Ale toho ten tlak utrpení proměnu akceleruje. A to poslední, mám to poskládané až k té největší závažnosti, věčná sláva. Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy, říká Pavel v 2. Korinským. To jsou ta ovoce, která mě napadala, která jsem našla. Je to všechno pravda, může nás to vést k dodání naděje a povzbuzení pro dny útěchy, ale ještě tu máme jedno nejvzácnější ovoce. To, o co tu opravdu jde, a to je poznání Boha. Když se podíváme na starozákonního Joba, když se řekne Job, je to v podstatě synonymum pro utrpení, ten prošel opravdovým martyriem. Přišel o všechno, co na světě měl. Přišel o děti, o rodinu, o vztahy, přišel o zdraví, o majetek, prostě o všechno. Víru měl již před těmi bolestnými událostmi, ale tomu přineslo nový rozměr jeho vztahu s Bohem. Když se podíváme do závěru knihy Job, můžeme vidět tu úžasnou proměnu, která se s Jobem v jeho životě stala. Ke konci jeho utrpení, nejenže ho, že ho Pán Bůh uzdravil, že mu navrátil členy rodiny, ve všem hmotném statku mu požehnal dvojnásobně, ale dal mu ještě něco, co má úplně jinou hodnotu, co je nad všechno pozemské. Job říká, jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem. Teď však jsem tě spatřil vlastním okem. On to neříká, až to dopadne dobře. On to právě říká ještě v době, kdy vůbec neví, jak to dopadne. Najednou dostává všechno, co je nad pozemské dary. Poznání Boha. Spatřil ho vlastním okem. Na závěr zalejeme náš strom. Vlastně zhrneme to, o čem jsme mluvili. Řekneme ty důležité věci. Nikdo nám neslíbil, že budeme žít bez bolesti a utrpení. Máme ale zaslíbení, že nás Bůh nikdy neopustí. Utrpení a bolest mají v našich životech svůj hluboký smysl. Nebojme se utrpení a bolesti. Současně s ním přichází i utěšení a povzbuzení. Jde o to v utrpení a bolesti obstát, ne aby všechno dobře dopadlo. A i když je naše víra slabá, nevadí. Jde o sílu Boha, ne o sílu naší víry. Utrpení a bolesti se přirozeně bojíme, ale až tak nemusíme. Ukazujme i v utrpení a právě v utrpení, že být křesťanem znamená prožívat radost i za nepříznivých životních okolností. A proto se z naděje radujme, v soužení buďme trpěliví a v modlitbách vytrvalí. Amen.